Kanisa linaadhimisha Dominika 6 ya Pasaka mwaka C. Neno kubwa linaloongoza tafakari yetu leo hii ni amani ya Kristo ambayo inatuachia kwa ajili ya kutufunulia huruma ya Mungu mioyoni mwetu. Siku ya sherehe ya Pasaka, Kristo aliwatokea wanafunzi wake na kuwapatia amani kama zawadi ya kwanza. Amani kama tunda linalotokana na ufufuko wake, amani ambayo inapatikana pekee ndani ya Kristo mfufuka anayesema, waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Pengine ni ujumbe mzuri tunaopewa na Mama Kanisa na hasa tunapoelekea kuhitimisha kipindi cha Pasaka, ili tukiongozwa na Roho Mtakatifu tuendelee kuidhihirisha amani hiyo kwa watu wote katika maisha yetu ya kila siku. Amani yangu nawaacheni, amani yangu nawapa, niwapayo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Ujumbe huu wa Kristo unaotualika kuzama ndani kabisa na kujiuliza nini maana hiyo amani ya Kristo na ni nini tofauti yake na amani tuipatayo ulimwenguni. Neno amani linaashiria utulivu. Tunamwona mwanadamu leo hii katika hali ya mahangaiko mengi na daima anatafuta utulivu. Sote tunashuhudia vita kati ya jamii na jamii, mivutano katika nyanja mbalimbali zio za kisiasa au za kiuchumi na mambo mengine mengi. Hali hii inamfanya mwanadamu kuhangaika katika kutafuta suluhu ili atulie. Kila mmoja anatafuta mbinu zake, iwe ni za kiuchumi au ni za kiushawishi, kutafuta utulivu ndani yake, katika familia yake na kadhalika. Lakini utulivu au amani hii mara nyingi huwa ni kwa muda tu, kwa sababu hujengwa nje ya Mungu. Hapa ninakumbuka wimbo mmoja unaosema, uzio wa umeme, mlinzi wa Kimasai, mbwa mkali, tunguli na silaha za kisasa havifai kitu. Mwanadamu anaweza kujizingira kwa namna nyingi sana na kujihakikishia usalama na amani, lakini kama chanzo cha amani hiyo kisipokuwa katika Kristo, amani au utulivu huo huo ni wa muda tu. Amani ya Kristo inapatikana pale tunapokuwa na Kristo ndani mwetu. Katika Injili ya leo anatupatia mbinu ya kuisha huo uwepo wake. Mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Amani yetu ya kweli inapatikana au inajengwa katika hofu ya Mungu ndani mwetu. Hapa ndipo tunaona umuhimu wa paji la imani katika kujenga amani ya kweli. Paji la imani hutupeleka katika kumpatia Mwenyezi Mungu nafasi ya kwanza na kutimiza mapenzi yake. Jumuiya ya Kikristo ambayo inaelezwa katika somo la kwanza iliingia katika vurugu na mafarikano baina yao kwa sababu tu ya utashi wa kibinadamu ulitaka kutawala kati yao. Barua ya mitume kwa jumuiya hii inathibitisha hili, kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu waliotoka kwetu wamesumbua kwa maneno yao, wakipotosha roho zenu ambazo sisi hatukuwaagiza. Umoja na mshikamano ndani ya kanisa ambalo linaongozwa na Roho Mtakatifu unaiepusha jumuiya hiyo kutoka katika changamoto hiyo na kuwa katika hali ya amani. Katika mantiki ya kawaida, sauti nyingi ndani ya kichwa cha mtu mmoja kama ziwezi kumweka mtu huyo salama. Jumuiya ya mwanadamu inahitaji kuwa na mwongozo mmoja madhubuti ambao ndio utamfikisha katika utulivu wa kudumu. Tangu kuumbwa kwa mwanadamu tumeshuhudia kupitia maandiko matakatifu jinsi ambavyo anahangaika sana kwa sababu ametoka katika kumsikiliza Mwenyezi Mungu na kuendelea kujisikiliza sauti yake mwenyewe. Huu ndio ulimwengu unaoelezewa leo hii na Uria katika maadili, yaani kila mmoja kutenda kadiri anavyoona inampendeza yeye. Tusitegemee kuvuna zabibu katika mchongoma. Hali kama hii lazima itatuingiza katika kusikia sauti nyingi sana ambazo daima utudanganya kuwa ndio tutapata utulivu wa kweli. Leo utaambiwa kwamba ukitumia mbinu hii ama ile utatulia au kuwa na amani, lakini kabla ya muda utaona hali inakuwa kinyume kabisa. Kila mmoja anaweza kukumbuka kukiri kwa rais wa Marekani hivi karibuni kwamba harakati zao za kumngoa rais wa Libya Gaddafi lilikuwa ni kosa kubwa sana, kwa sababu nchi hiyo imeingia katika machafuko ambayo kutulizwa kwake bado ni kitendawili. Yapo matukio mengi tu na yote husababishwa na kiburi cha binadamu kuona kuwa akili, ujanja na uwezo wake ni utimilifu wa yote bila kumweka Mwenyezi Mungu mbele. Imani ya Kikristo inajengwa juu ya msingi wa mitume. Msingi huo ndilo kanisa ambalo kwalo ndipo tunapata kuingia ndani na kuona mji mpya wa Mungu, Yerusalemu mpya ambayo inafafanuliwa katika somo la pili. Mji huo ambao huangazwa na Mungu mwenyewe na taa yake ni mwanakondoo, ni ishara ya upya wa maisha uliotoa na Kristo mfufuka. Tukiingia ndani zaidi tutaona kwamba kanisa hili ambalo linafunuliwa na jumuiya ya waamini inaonekana linachepuka ndani kabisa katika nafsi ya kila mmoja wetu. Hii inamaanisha kwamba kila mmoja anapojenga kanisa ndani ya nafsi yake atalazimika kumjenga Kristo ndani mwake, yeye ambaye atamuelekeza yaliyo mapenzi ya Mungu ambayo yatampatia amani ya kweli. Uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya kila mbatizo ni uthibitisho kuipatia msingi imara sura hiyo ya kanisa ndani yao, na hapo ndipo watafundishwa na kuongozwa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Ubirini kwa sauti ya kuimba, tangazeni haya, tamkeni mpaka mwisho wa dunia, semeni Bwana amelikomboa taifa lake, haleluya. Ni mwaliko tunaopewa kutoka tifuna ya mwanzo wa Dominika hii. Sisi wa Kristo tunaalikwa kuionyesha amani ya kweli patikanayo katika Kristo, amani ambayo inajengeka katika kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Tueleze ulimwengu kuwa Bwana ndiye alilikomboa taifa lake. Ni kweli yeye aliyemkamilifu na anayejua yote anatuelekeza katika ukweli ambao itatupatia amani ya kweli. Tunaalikwa kutafuta usuluhishi na kufanya mapatano hiyo katika familia zetu, katika jumuiya zetu na hata katika jamii ya taifa letu au ya jamii ya kimataifa kwa kuisikiza sauti ya Mungu. Kwa maneno mengine, tunaalikwa kumtanguliza Mungu kwa njia ya sala na tafakari ya neno lake na zaidi kujiimarisha kiroho kwa njia ya masakramenti ili kupata ujasiri wa kusonga mbele na kutafuta iliyo kweli inayojengeka katika Kristo na si katika matakwa ya kibinadamu. Amani ya Kristo inatufunulia huruma ya Mungu. Mwanadamu aliyejeruhiwa na dhambi anatulia moyoni mwake kwa njia ya fumbo la Pasaka ambalo ni utimilifu wa huruma ya Mungu na linafunua ukuu wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Tunapokuwa katika adhimisho la jubilei ya huruma ya Mungu, tunaalikwa kuionja amani hiyo na kuieneza kwa wengine. Tukumbuke kwamba amani hiyo inapatikana katika kulishika neno lake Kristo. Tukae ndani yake, tumkaribishe ndani yetu. Yeye mwenyewe anatuambia kwamba mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Joseph Peter Mosha.